Қалайсыздар, қадірлі радио тыңдаушы ағайын. Енді Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай сіздерге алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. 30-шы тамыз Қазақстанның конституция күні. Кейбір саясаткерлер 13 жыл бұрын референдум арқылы қабылданған бұл ата заңды толығымен өзгерту керек деп санайды. Бүгінгі тыңдарман мінберінде де Бекзат Керімқұлов есімді студент Қазақстанның ата заңы туралы өз ойын ортаға салады. Сонымен қатар Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты қалай өтіп жатыр деген хабарымызды адвокат Мусин айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады дегенді айтады. Сонымен қатар Бейжің олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен мені тыңдайтын боластар. Және де Қазақстан құрамасының Бейжің олимпиадасындағы жетістігі мен жетімсіз тұсы туралы спорт министрлігінің өкілі Ардақ Тоғымовпен сұхбат беріледі. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, тамыздың 30-ы Қазақстан Республикасының конституциясы күні. 13 жыл бұрын дәл осы күні жалпы халықтық референдум нәтижесінде жаңа конституция қабылданған. Қазақстанның негізгі құжатына былтырғаны өзгерістер енгізілгеніне қарамастан, кейбір қоғамдық ұйым өкілдері Қазақстан конституциясын толықтай өзгерту керек деп есептейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 3-ші бабынан бастап өзгерту керек деп есептейді. Жоғары соттың бұрынғы судьясы адвокат Өтеген Ихсанов Конституцияның бұл бабында мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деп көрсетілгенмен, оны шын мәнісінде жүзеге асыратын механизмдер бұл құжатта нақтыланбаған деп есептейді заңгер.
Билікті халықтан бөліп жіберген кейінгілерінде. Сайлайды мысалы президентті, мәжілістің депутаттарын сайлайды. Әрі қарай ол манағы халықтыққа ешқандай олар жауап бермейді. Олардың ешқандай міндеттілік туралы ешқандай мәселе көрсетілген. Ашық көрсетілген. Өтесті мынандай жағдайда мына менің биліктің сайлауы олардың мынаға сайланған депутаттардың сайланған тұлғалардың халықтың алдында жауап беру мәселесі соның барлығы келіп тұр конституция көрсетуге өтесті.
Осыдан 4 жыл бұрын оппозиция өкілдері қазіргі жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы заңгер Жармахан Тұяқбайдың бастамасымен конституцияның жаңа жобасын әзірлеп шыққан. Жармахан Тұяқбай қазірде Қазақстан конституциясын толықтай өзгерту керек деген пікірді ұстанады.
Конституцияның бақтандардың құқықтарына келгенде екі үшті жазылғандықтан оны жаңағы түземіз дейді, тиісті заңдар қабылданып, сол заңдар конституциядан жоғары болып кетіп, конституцияда жазылған ұран өз жайына қалып, заңда басқаша жаңа адам құқықтары бұзылып жатыр заң бойынша. Сондықтан да бұл жерде ең басты осы баптар толыққанды өзгертіліп, конституцияның барлық діңгекті баптары әсіресе олардың тікелей жұмыс жасауын қамтамасыз етеді.
Қазақстан конституциясын түпкілікті өзгерту керек деген пікірді адам құқығын қорғаушылар да айтады. Мысалы, адам құқығы үшін хартия қоғамдық ұйымының өкілі Амангелді Шорманбаев қазіргі конституция кемшіліктер мен қателерге толы дейді.
Өйткені ол қазіргі заманға сәйкес келмейді. Толығымен түгел баптарын қарасаңыз сәйкес келмейді. Әр мәселені алсақ, сау жерлері жоқ конституцияның. Мысалы, бізде адам құқықтары саласын алсақ, дамыған дұрыс мемлекеттерде мысалы конституциялық сот бар. Оған кез келген адам шағым бере алады. Бізде ондай жоқ. Неге? Мына сот жүйесі тәуелсіздігі. Барша мәлім мысалы сот жүйесі әсіресе мына атқарушы биліктен тәуелді болып жүр. Оны бәрі біледі. Демократиялық елдерде соттарды не сайлайды, не тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жолдармен тағайындайды. Ондай бізде жоқ. Ол мәселе шешілмей жүрген болса, олар мына қоғам даму процесін тоқтатады.
Бұрынғы парламент депутаты Ақын Мұхтар Шаханов конституцияға өзгерістер енгізу туралы бастама көтерілгенімен оның жүзеге асуы екіталай дейді. Ол қазіргі Қазақстанның негізгі құжатын жарамсыз деп есептейді.
Ата заңды мен қайта қарау керек деп білемін. Депутат болып жүрген кезімізде бұл мәселені қайта көтермекші болғанбыз, бірақ оған билік тарапынан мүмкіндік берілмеді. Ол ата заңда орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген бап енгізді. Ал соның әсерінен біз күні бүгінге дейін мемлекеттік тілді дамыта алмай отырмыз.
Дегенмен бұған дейін конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов қазіргі конституцияның мүмкіндіктері мол екендігін айтқан. Ал бейсенбі күні ол мемлекеттік мекемелерді заңды пайдалануда ең алдымен конституцияға жүгінуге шақырған. Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Алайда 1995 жылдың 30 тамызы күні жаңа конституция әзірленіп, ол жалпы халықтық референдумда мақұлданған. Былтыр мамыр айында конституцияға тағы өзгерістер енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен осыдан 13 жыл бұрын қабылданған Қазақстанның конституция күні туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Кейбір саясаткерлер бұл референдум арқылы қабылданған ата заңды толығымен өзгерту керек деп отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушыгайын Азаттыктын бүгүнкү мүнбербизден пикирсизден Айдар менен берилетин хабарында студент Бекзат Керимкулов Казакстандын ата заңы тууралуу өз оюн ортага салады. Ден коюңуздар.
Тәуке коомунун 7 жаркысы, одан артыкча заң жок. Конституцияны содан жасап алат. Онун ичине тармак бөлүп, казыркы заманга сай кылып алсаңыз. Сонун ак жасады го элдер. Мемлекет болду. Тәуке коом болгончо. Сол сыяктуу мисалы конституцияны айтат, жакшы мисалы конституция болсун. Жасалсын, истелсин, китеп чыгарсын, насихаттасын. Бирок сонун байкайдыңбыз мисалы адамдар кээ кезде мисалы кээбир карапайым адамдар өздөрүнүн укуктарын онча сезине бермейт. Мисалы 98 баптын тармактарын канча неден туратынын онча биле бермейди. Бул эмне? Бул бир жерден укуктук заңдарды сүйүнөтүн бул конституциянын онча иске ашпай аткан. Ону кара халыкка макул деп, аларды сабатсыз деп болмойт. Өткөн себеп ону насихаттап, ону жеткизүү ол жогорку тийиштүү органдардын жумуштары.
Кымбат агайын, эгер азаттыкты әуе толкунунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо, жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattik.org деген адресте тересиз. Ал агылшын әріптер менен айтар болсак, azattiqyq.org.
Азаттыктын вебсайтын бирге ашайык агайын.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун хабарлары одан ары жалгасат. Казакстан темир жол компаниясынын бурунку башчысына жүргүзүлүп жаткан сот отурусунда айыптаушулар өз эректерин эчтеме менен айгактай алмады. Бул тууралуу жума күнү өткөн кезекти сот отурусунан кийин Клюкеевдин адвокаты Салимжан Мусин айтып отур. Жана ал сот залында каржы полициясы кызматкерлеринин отурганы күөлөргө кысым жасоо мүмкүн деген жоромолун жеткизип, кызматкерлерди чыгарууну сураган, бирок судья адвокаттын өтүнүчүн канагаттандырмаган. Бул жайында хабарыбызды Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Алдында хабарлаганыбыздай судья Нуржан төл кужаты боюнча Жолдосбеков букаралык аппарат куралдарына сотко катышууга уруксат бергени менен жазып түшүрүүгө тек басында гана уруксат берген. Калган отурустардын баарлыгында дауыс жазууга тыйым салынды. Судья Жолдосбеков айтып өткөндөй, буга дейинки сот отурусунда журналисттерге орун болмаган соң, алар сот залына киргизилмеди. Ал жогорку соттун 2002 жылгы 6 желтоксанга кылмыштык иштер боюнча ашыктык принципин сактоо деп аталатын каулуга сайкес судья жазып түшүрүүгө тыйым салууга кокулу деди ал.
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года называется соблюдение принципа гласности судопроизводства по уголовным делам.
Бул сот отурусунда Клюкеев өзүнүн автокөлүгүн өзү башкаратын улуттук компанияга саткан деген айып боюнча күбөлөр тыңдалды. Казакстан темир жол улуттук компаниясынын бурунку башчысы Жаксыбек Клюкеевдин адвокаты Салимжан Мусин сот башталмас бурун сот залында каржы полиция кызматкерлеринин отурганы заңсыз. Олар сотко катышуу аркылуу күбөлөргө кысым жасоо мүмкүн жана айыптаушы прокурор Эркин Шарыповдун тапшырмасы менен жумуш иштөө мүмкүн деген жоромол жеткизди. Өз кезегинде айыптаушы прокурор Эркин Шарыпов каржы полициясы кызматкерлеринин шынымен де онун тапшырмасы менен жумуш иштейтиндигин мойындады. Бирок алар кысым көрсөтөт деген ой тек гана жоромал деди ал. Ал судья Нуржан Жолдосбеков каржы полициясынын кызматкерлери күбөлөргө кысым көрсөтөт деген далил жок. Сондуктан адвокаттын өтүнүчүн канагаттандырмаймын деди. Сотко келген биринчи күбө Казакстан темир жолу компаниясына машиналарды саткан кәсіпорын өкүлү Денис Хигайдын маалыметинче, ал Клюкеевди билмейди жана аны менен эч кандай катнашта болгон эмес. Ал каржы полициясы саудада болгон Lexus маркалы джип машинасы боюнча катты сурай бастады деди ал. Сауда өтүп кеткенден кийин жарты жылдан соң кандай да бир шагымдар пайда болду деди ал. Куа Хигайдын пикиринче, бул машина жаңы болгон, сондуктан анын техникалык жагдайы дурус. Бул тууралуу мен көлүктүн кабылдоо актысын көрдүм, деди ал. Экинчи күбө такси жүргүзүүчүсү Ергазы Мырзаевдин маалыметинче, оган тааныштары Lexus джипин 105 000 долларга сатып алдым деп айтууну сураган. Бирок шындыгында мен ал машинаны сатып алган эмеспин, деди ал. Үчүнчү күбө Өтөген Кадыркеевдин келтирген дерегине сайкес, анын аңчылык үйүнө Клюкеев машина менен былтыр келген болатын. Сол окуя боюнча каржы полициясынын кызматкерлери мени алдап, аңчылык жайлы сүйлөсөмүз деп чакырып алып тергей баштады, деди ал. Бирок мен Клюкеевдин кандай машина менен келгенин көргөн эмеспин. Ал адал адам, мен аны сыйлаймын, деди күбө. Төртүнчү күбө Астана Моторс компаниясынын кеңешчиси Аскар Бабыров каржы полициясынын жана күбөлөрдүн көзүнчө жогоруда аталган көлүктү текшергендигин айтты. Көлүктө техникалык сайкессиздиктер болгон, деди ал. Үзүлүш кезинде айыптаушы прокурор Эркин Шарыповтон акпарат сураганыбызда, ал азырга сот тергөө жүрүп жатыр. Ал аякталмайынча акпарат бермеймин, деди.
Сейчас идет судебное следствие, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев, пока не закончится судебное следствие.
Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Өздеріңіз байқағандай, сөз үшінші сатыдағы заттар туралы айтылып жатыр, деді ол.
Я здесь вижу, что обвинения ничем не подтверждают. Вы заметили, что речь идет совершенно о третьестепенных вещах?
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің Астанадағы соты қалай өтіп жатыр деген хабарымызда оның адвокаты Мусин айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамағандығын айтып отыр. Азаттықтың бұл тақырыпта хабарлары келесі апталарда да жалғасып отыратын болады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Бейжің Олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстан құрамасының Бейжің Олимпиадасындағы жетістігі мен жетімсіз тұсы туралы спорт министрлігінің өкілі Ардақ Тоғымовпен сұхбат берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді назарларыңызға жоғарыда аталған тақырыптарды ұсына бастайық. Бейжіңде Қазақтың ауыр атлеті Илья Ильин алтын жүлде жеңіп алумен қатар олимпиаданың да әлемнің де рекордын өзгертуді. Оның ішінде бір әдіспен емес, жұлқи және сілтей көтерудің нәтижелерін қоса есептегендегі рекордтарын түгел жаңартуды жоспарлаған екен. Тағы басқа жоспарларын Илья Азаттық арнайы телефон арқылы берген сұхбатында әңгімелеп берген еді. Енді олимпиада жұлдызымен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Аққұлына микрофон кезегін ұсынайық.
Илья.
Да.
Азаттық радиосының ұжымы өзіңді Қазақстанның олимпиада құрамасының бірінші алтын медалін алуымен құттықтап, басқа да биік жетістіктерге тәуелсіз Қазақстан тарихындағы тұңғыш 2 және 3 дүркін олимпиада чемпионы бол деген тілек білдіреді.
Рахмет.
Илья, сенің Бейжің олимпиадасында алдыңа алтын медаль алу мақсатын қойғаныңа ешкімнің күмәні жоқ, бірақ алтын жүлде алғандағы көрсеткен нәтижеңе, яғни өзің бағындырған салмағыңа қанағаттандың ба?
На самом деле я не очень так доволен своим результатом, потому что мой результат должен был быть немножко больше.
Я шындығына келгенде мен ол нәтижеге көңілім онша толмады. Нәтиже одан жоғары болу керек еді. Бірақ проблеманы, мысалға білегім мен тағы басқа жарақатымды ескерсем, менің ойымша бәрі де ойдағыдай болды. Бірақ мен ол нәтижемді әлі жетілдіруге тырысамын. Өйткені мен алдыма қойған басты мақсатыма жеткен жоқпын.
Илья, ал өз салмағында олимпиада рекордын өзгертуді жоспарлаған жоқсың ба?
Да, у меня была цель обновить олимпийские рекорды, мировой рекорд, в общем.
Я менің олимпиада рекордында, әлем рекордында өзгерту мақсатым болды. Және жекелеген әдістердің ғана емес, екі әдістің жолқи және сілтей көтерудің нәтижелерін қоса алғандағы рекордтарды өзгертуді жоспарладым. Бірақ өкініштісі бұл жолы болмады. Бірақ келесі жолы міндетті түрде орындаймын. Жалпы мен әлем рекордына қажетті салмақты көтеруді жоспарлаған едім.
Илья, туған елім, отбасың, туған-туысқандарың өзіңді қалай қарсы алды?
Ол бір керемет ғажап болды. Өзімнің туған қаламда стадионға 10 мыңнан астам адам тұрғын жиналып, қысқасы мені ыстық ықыласымен қарсы алды. Жалпы бәрі де керемет болды. Көргенімнің барлығын айтып жеткізуге сөзім жетпейді. Менің сол сәттегі жалғыз-ақ анық сезгенім, мен өз үйіме, туған отаныма оралыппын.
Жалпы Илья олимпиада қалашығында Қазақстанның олимпиадалық делегациясының ішінде көңіл күй қалай болды?
Атмосфера нормальная, настроенная на победы.
Біздегі көңіл күй атмосфера тек жеңіске бағытталған бір қалыпты, жақсы өнер көрсетуді көздеген атмосфера болды деп айтар едім. Бәрі де ойдағыдай, ешқандай проблема немесе күтпеген жайттар болған жоқ. Әркім өзінің ісінен босамады.
Илья, құрамадағы әріптесің боксшы Бақыт Сәрсекбаев Азаттық радиосының берген сұхбатында аз ғана демалған соң Лондон олимпиадасына дайындалуға кірісетінін мәлімдеді. Айта кете керек, тәуелсіз Қазақстанның тарихында әлі ешкім 2 және 3 дүркін олимпиада чемпионы болып көрмепті. Ал сенің сондай жоспарың жоқ па?
Я планирую выступать еще, конечно, потому что я еще молодой.
Мен әрине әрі қарай бақ сынаймын, өйткені мен әлі тым жаспын ғой. Өзімнің бар мүмкіндігімді көрсетуге уақытым жетіп артылады. Бірақ әзірше мен ашығын айтсам, жаттығу үшін 2012 жылғы олимпиадаға дайындалу үшін барлық жағдайымды жасап аламын, содан кейін ғана іске кірісемін. Жағдай дегенде қаржылық, денсаулық және моральдық жағдайларды құнттауым керек.
Кымбаттагайын Бейжиң Олимпиадасында Казакстан курамасында биринчи болуп алтын медаль алган ауыр атлет Илья Ильин өткөзүлгөн сухбатты тыңдап отурасыздар. Жалгасын кыскача кулактандыруудан кийин тыңдайтын боласыздар. Бизден бирге калыңыздар.
Азаттыкка айтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон шалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондарыбыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Илья, сенің бір сұхбатыңнан оқығаным, сенің алдында не спорт, не бизнес деген екі мәселе кесек өлінің тұрған көрінеді ғой. А таяу келешекте нақты немен айналысатыныңды шештің бе?
Ну, я думаю, сначала все-таки немножечко я попробую свою силу в бизнесе.
Я, менің ойымша, ең алдымен мен бәрібір өзімді кәсіпкерлікте сынап көргім келеді. Олимпиада ойындарына еш алаңдамай дайындалу үшін сол арқылы мен өзімді қаржы жағынан толық қамтамасыз етіп көремін. Бірақ сонымен бірге спортқа көбірек көңіл бөлу керек, өйткені спорт тек өзімен ғана айналысуды талап ететін іс қой. Ал кәсіпкерлік үшін кісі жалдауға немесе іскер адамдарды жалдап, солар арқылы өз кәсібіңді қадағалап отыруға да болады емес пе?
Илья, сенің Бейжің Олимпиадасындағы жеңісің өзіңнің қаржы проблемаңды шеше алды ма?
Да нет, у меня финансовых проблем нету, на самом-то деле.
Жок, шындығына келгенде, менің ешқандай қаржылай проблемам жоқ, ондай проблема атымен жоқ. Мен кәсіпкерлікке жайғаны қызығамын, мен өзімді кәсіпкерлікте де сынап көргім келеді. Оған қоса, мен демеушілер іздеп, олардан қаржылай көмек сұрап әуре болмай, өзімді өзім қамтамасыз еткім келеді.
Илья, өзіңнің жеке өміріңе келсек, сүйген қызың бар ма? Үйленем деген ойың жоқ па?
Мен әзірше ол туралы ойлаған да жоқпын. Бірақ бұл мәселеге келгенде бәрі де ойдағыдай ешқандай проблема жоқ. Өзім осыдан бірнеше жыл бұрын таңдаған қалыңдығым бар. Әзірше ойлану туралы ойлаған да жоқпын, әлі ертелеу ғой. Әрі қарай көре жатармыз, уақыты келгенде дереу үйленеміз ғой.
Илья, тағы екі сауалым бар. Біріншісі, осы таяуда ғана Куба Республикасының ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиадалық құрамасын спорт төрешілерін, оның ішінде бокс төрешілерін сатып алды. Соның кесірінен кубалық боксшылар алтын медальсіз қалды деп айыптады. Міне осы жөнінде не айта аласың?
Ну, на самом-то деле, если честно, взять зеленый бокс, да, я сам видел, как наших парней там сидели, там, я не знаю.
Егер ақиқатын айтсам, тағы да сол боксты алатын болсақ, біздің жігіттерге ашықтан ашық әділетсіз болғанын өзім көрдім. Мен спорттың осы түрінің айшық-ұйшықтарынан бейхабармын. Бірақ мен біздің бірқатар боксшымызды қасақана жеңілдірілгенін өз көзіммен көрдім. Қазір оның бәрін даулап көтеріп жатудың қажеті жоқ. Одан еш нәтиже шықпайды. Мен Фидель Кастроның не айтқанын білмеймін. Ал біздің жақтан әлгіндей келеңсіз жайттардың болғанын байқамадым. Бәрі де таза болды.
Ничего не было, все чисто.
Илья, енді соңғы сұрақ. Олимпиаданың дәл қарсағында Қазақстанның туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетов жүлде алған спортшыларға, оның ішінде алтын медальге 250 мың доллар көлемінде ақшалай сыйақы беріледі деп мәлімдеген болатын. Министр сол уәдесін орындады ма?
На самом деле, завтра у меня будет встреча как раз с Нурсултан Абишевичем.
Біз президент Нурсултан Абишевичінің қабылдауына кіреміз, бәлкім уәде сол жерде орындалатын шығар.
Илья, қызық әңгімеңе көп рахмет, тағы зор табыстар тілейміз. Қымбатты тыңдаушылар, осы әңгімеміздің ертеңіне 29 тамызда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Астанадағы Ақорда сарайында Бейжіңдегі олимпиада ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін қабылдап, барлығын мемлекеттік наградалармен марапаттады. Оның ішінде екі жеңімпаз Илья Ильин мен Бақыт Сәрсекбаев бірінші дәрежелі барыс орденімен, күміс жүлдегерлер Ирина Некрасова мен Асхат Жеткеев, Алла Важенина мен Теймурас Тигиев парасат орденімен, жеті қола жүлдегер құрмет орденімен марапатталды. Оларға ақшалай сыйақыларының берілгені туралы еш хабар болған жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Бейжің олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бейжіңде қазақтың ауыр атлеті бұл Илья Ильин алтын жүлде жеңуімен қатар олимпиаданың да әлемнің де рекордтарын өзгертуді, оның ішінде бір әдіспен емес жұлқи және сілтей көтеру нәтижелерін қоса есептегендегі рекордтарын түгел жаңартуды жоспарлаған екен. Бұл жағынан ол өзінің жолы болмағандығын айтып отыр. Енді қымбатты ағайын, бұл олимпиада тақырыбы қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптарда жалғасады.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Бейжің Олимпиадасының тақырыбын одан әрі жалғастырайық. Бейжің Олимпиадасында Қазақстанның ұлттық құрамасы төрешілердің әділетсіздігінен кем дегенде 2 алтын медалінсіз қалды. Дзюдо күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде финалда Асхат Жеткеевті ұпаймен жеңген моңғол палуаны күш беретін допинг дәрісін ішіп алған жоқ па деген күдік туғызды. Бокстан 2 дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің Тайландтық қарсыласын рингтен қуып жүріп сабауына қарамастан, төреші жеңісті Тайландқа қолдан алып бергеніне бүкіл әлем куә болды. Жалпы спорт төрешілерінің үрегі қытайлықтарға қарай бұра берді, дейді Қазақстанның туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерв директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов Азаттыққа берген сұхбатында. Қымбаттағайын, енді әріптесім Сұлтанхан Аққолының осы сұхбатын назарларыңызға ұсынайық.
Алло, Ардақ. Сіз білетін шығарсыз, жақында ғана Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиада құрамасын олимпиада ойындарындағы төрешілерді сатып алуға тырысты деп айыптады. Оның ішінде мынау таэквондодан біздің Арман Шылманов кубалық қарсыласын жеңді ғой, қола медаль үшін. Соның ішінде боксшыларды айыптады. Қазақстанның олимпиада құрамасы солай деп айыптауға негіз болды ма?
Енді ресми түрде ешқандай не берген жоқ, біздің протест жағынан ешқандай берген жоқ. Оның әр ережесі бар, протест берудің өзінде. Оны кейде протест қабылдамайды төрешілер мысалы. Біздің тараптан мысалы ешқандай не болған жоқ қой деймін. Бокс жағын, бокс басқа спорт түрлері болсын, протест қабылдаған жоқ жаңағы төрешілер алқасы.
Жалпы бокс жарысында мына біздің екі дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің мынау тайландтық боксшыға жеңіліп қалғанына байланысты және тағы бірқатар боксшымыздың жеңілгеніне төрешілер айыпты деген пікірлер айтылды. Соған не айта аласыз?
Бақ жағында жаңағы теледидардан болсын, жаңағы біздің басшыларымыз көрермендер бәрі көрді ғой. Жаңағы Серік Сәпиев мысалы мерей ақшалатты қатты төрешілер қысып жіберді, бірақ біздің төрешілер шағымданыпты, бірақ қабылданыпты. Сондай мәселе. Енді бар ғой, енді спорт болғаннан кейін өзіңіз білесіз, бақшаған сабады ма дегендей. Енді сондай жағдайлар болып тұрады. Өкінішке орай иә, бар сондай жағдайлар. Не істейміз, олимпиада болғаннан кейін енді бәрі бүйректер, төрешілердің бүйрегі бәрі жаңағы қожайын елдеріне бұрып тұрды. Өзіміз де енді сондай жағдай біле тұра екі есе жаңағы мықты болып жаңағы нокаутқа жіберу керек, сондай мәселе туындап тұрады да кейде.
Төрешілердің сондай қылықтарын көріп отыр, біздің делегацияның ресми өкілдері арызданды ма, шағым берді ма?
Беріпті бірнеше спорттарына, жаңа айтып отырмын ғой, бірақ кейбірлер өзінің несі рәсімі бар екен, ережесі, соны кейбір төрешілер алқасы қабылдамапты. Өзінің несі бар екен, ресми түрде қалай беру керек екен, соның дұрыс болмағанда бір нәрсесі бар екен, қабылдап алмапты мысалы. Негізі әрине қазір олимпиада біткеннен кейін шу дауылдары көтеріледі ғой. Мысалы ол арамыздағы әңгіме де бар, мысалы неше түрлі жаңағы Жеткеев ұтылықтаған моңғол спортшысы допинг қолданды ма деген сондай не туындайды, арамызда сондай сөздер бар екен мысалы олимпиаданың ішінде.
Тағы да қандай спорт түрлерінен төрешілердің кесірінен біздің спортшыларымыз медальсіз қалды?
Енді бокс қой, енді біріншіден бокс. Күрестен де кішкене бар, жаңағы Дархан Баяхмет деген грек рим күрес шебері бар, оны да кішкене төрешілер қысып жіберді, оны бәрі көрермендердің бәрі көрді мысалы. Сондай бір екі үш моменттер бар, енді жаңағы екі үш медаль алады ғой деген үміттен өзгеріміз.
Қазақстанның ұлттық олимпиада делегациясының ішінде тағы осы төрешілерге байланысты қандай әңгімелер болды? Енді бейресми әңгімелерді айтып отырмын.
Негізі әрине қазір келгеннен кейін талқылау бастайды ғой. Мысалы 13 сентябрь күні бізде спорт министрлігінің өзі алқа мәжілісі болады. Сол кезде мысалы әрбір бас бапкер әр спорт түріне өзінің үйі есептеді. Сол кезде бәлкім жаңағы төрешілер туралы мәселелер шығып қала ма көреміз, 13 қыркүйек күні. Өздері барған, өз көзімен көрген жаңағы шағымданды ма, оның бәрін сол жерде белгілі болады да. Ертең мысалы елбасы қабылдап алады спортшыларды. Енді жаңағы марапаттау бәрі рәсім біткеннен кейін енді жұмысқа кірісеміз ғой, оны күні бірінші не болады алқа мәжілісі өзіміздің министрліктің.
Арман, тағы бір сауал. Осы олимпиада ойындарының алдында туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамедов олимпиада жеңімпаздарына, оның ішінде алтын медальге 250 мың, күміс медальге 175 мың, қола медальге тағы сондай 100 мыңнан астам доллар сыйақы беріледі деген, сол уәдесін министр орындай ма?
Міне бір екі күннен кейін жаңағы несі қаулы шығады. бірінші орын үшін 250 мың беруге, екінші орын 100, үшінші орын 75 мың. Солай алтыншы орынға емсе береді. Алтыншы орынымыз 5 мың алады, 10 мың, 30 мың солай. Оған қосымша жаңағы жергілікті әкімшіліктер өз марапаттарын істеп жатыр. Мысалы, олимпиада чемпионы Илья Ильинға Қызылорда облысына 150 мың доллар сыйлапты. Бақыт Сәтекбаевқа Алматы қаласының әкімі 3 бөлмелі пәтер сыйлапты. Сондай-сондай жаңағы демеушілері бар өзін қолдайтын. Менің ойымша енді олар әжептәуір байығып қалды, еңбектері де бар енді осы олимпиадада.
Қымбат радио тыңдаушыларым, сіздер Қазақстандағы Туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерві директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымовпен Бейжің олимпиадасының қорытындысы бойынша өткізілген сұхбатымызды тыңдатыңыздар. Сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, қыркүйектің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала Рамазан оразасының парыздығын осылай атап көрсеткен екен. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі туралы Нәйлә Сұлтанқызы дайындаған хабарға ден қойыңыздар.
Жастайынан атанасының мұсылманшылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Маратқызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Менің ойымша ораза тұту ол мұсылман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қап тастауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам арықтамайды, қайта дене бітімі жақсарып, тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Менің ойымша ораза ұста. Бірінші жыл ұстаған адам өте қиналады, шөлдейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді, уақытша ғана нәрсе.
Біз әңгімеге тартқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешіт деген қасиетті орын ғой, ол имандылыққа барады ғой. Мешітке барғанда адам өзі таза, пәк, қазіргі көп жастар енді деңгі тертеді, арақ ішеді дегендей, көп лас сөйлейді. Жастар осы мешітке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алдалғы барам. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барам.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. 4 күннен кейін қасиетті Рамазан айы басталады. Әлемнің 2 миллиард мұсылмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстан мұсылмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға дайындық үстінде. Алла Тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Ораза тұту бірінші 42-ден басталғалы отыр. Бұл дүйсенбі, бірақ дайындық жексенбіден дүйсенбі қараған кештен басталады. Біздің орталық мешітте және басқа да мешіттерде тарауих намаздары оқылады. Жексенбіден дүйсенбі қарағаннан басталады. Биылда Рамазан айы 29 күн. Балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл-есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол Қадір түні Рамазан айының 26-сына 27-сіне қараған түні Қадір түні. Бұл түн әдеттегідей мың түнге барабар келеді.
30-шы қыркүйек күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куа болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Армысыздар достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында үнемі хабардар болғыларыңыз келсе, азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқында жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақстанға келіп осында білім алып жатқан оралман жастардың жағдайы қандай?
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Анау айтады, ой, оралманда жамбаға ұқсын кеп отыр дейді. Себеп жамбаға алмастан келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақталмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен кеп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай, со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйреп келген ұлттық рух.
Сонымен қатар бағдарламамыздың барысында Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай деген сұрақ төңірегінде де әңгімелесетін боламыз.
Бізде әлде де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлде де жетілдіру қажет. Әлде де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осындай хабарлар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда жаңа салық кодексі қарастырылып жатыр. Егер кодекс қабылданса, ондағы басты өзгерістердің бірі төленетін салық көлемі болмақ. Өйткені жаңа кодекс бойынша мүліктің құны неғұрлым бағалы болса, соғұрлым ол үшін төленетін салық көлемі де жоғары болады. Ал мұндай өзгеріске деген көпшіліктің көзқарасын тілшіміз Мақпал Мұқанғызының хабарынан естіп білсек.
Байлар төлейтін салық сәйкесінше үлкен болуы керек. 2009 жылы қабылдануы тиіс жаңа салық кодексіндегі негізгі өзгерістің бірі осы деп Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткен бұл ерекшелікті көпшілік сансаққа жүгіртеді. Жерсу корпорациясының бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Оспанов аталған өзгерісті қос қолдап қолдайтынын айтады. Сұхбаттасымыз көптеген дамыған мемлекеттер қазіргі таңда солай істеп отыр дейді.
Бір мысалы келтірейін Америкада, да, кедейлердің районы бәрі сонда керемет болды, территориясы да бәрі дворы, бәрі жиналы, үйлері дұрыс бәрі. Неге десеңіз, олар жолдың ар жағына өтеді де байлардың жұмысын жасайды. Сонда қарапайым аналардың көп төлеген налогын мына жақтағы кісілердің жаңа социальный нелерін төлеп, бұлардың да жағдайы жақсы. Сонда кедей деп айтпайсыз да?
Болашақ экономист Айбол мұндай өзгерістің қажетсіздігін айтады.
Ол адам байысы, оны мысалы жеке кәсіпкерлігі жағы дамып кетсе, бұл неге артық салық төлеу керек? Басқаларға қарағанда менің ойымша бәрі бірдей салық төлеу керек.
22 жастағы Исатай Қырғызбайұлының айтуынша, халқының көбісі кедейшілік халде өмір сүріп жатқан Қазақстанда бір таңғаларлығы байлар көп.
Байлардың барлығы кімнің арқасында байып отыр? Бәрі халықтың арқасында байып отырды. Халықты басқару емес, халықтан қалай ақша жеу керек жағын үйреніп алғанда жақсы меңгеріп алған. Төлесін енді оның ешқандай ештеңесі кетпейді. Оның ар жағында мысалы бір қандай да бір процентін төлейтін болса өз байлығын салыққа жіберетін болса, оның ештеңесі бәрі кетпейді деп ойлаймын өзім.
Қабылданып жатқан күннің өзінде де мына нәрсе көңілге күдік ұялатпай қоймайды дейді Исатай.
Ол мысалы салықты төлейді де ол. Неше түрлі байлары бар Қазақстанда. Ол салықтан пайда келді ме сосын халыққа? Ол салық төлетеді жібереді. Қаяққа барады ол? Байлардың қалтасынан шыққан ақша қаяққа барады? Сол жағы бір қызықтау да. Мысалы ол салықтың үстінен де біреу жеп қоятын шығар деген сияқты әңгіме болып тұр да.
Есімін Айдар деп таныстырған мына бір азамат бұл өзгерістің пайдасынан гөрі зияны басым болуы мүмкін деген болжам айтады.
Әр мемлекеттің салық кодексінде промашкалар болады, сол арқылы жағдай келтірген адамдар салықты жымқырудың жолын табады. Салық көбейсе әртүрлі бол. Жай адамдарға да кесірі тиюі мүмкін. Мысалы, адам бизнеспен айналысады, дүкен бар дейік. Ол салықты көбірек төлесе, ол дүкеніндегі бағаларын сәл көтереді. Ал қазір инфляция тым жоғары болып кетіп, бағалар қымбаттап отыр да, ал жалақы сол қалпында тұр.
Айдардың пікірін қостамаған жас журналист Серікбол мұндай салық байлардың өзіне де пайдалы дегенді айтады.
Мысалы, Армения, жана Грузия, тағы басқа сол Кавказ елдерінде өзінің кәсіпкерлігін бастаған әр адамға ол 5 жылға дейін үкіметке ешқандай салық, ештеңе төленбейді екен. Ал біздің Қазақстанда өз кәсіпкерлігін бастаған әр адам көп айтып қағаз толтыратын. Сөйтіп оның кәсібінің алға дамуына кедергі жасайды. Бірақ осы кедергілерге қарамастан кәсіпкерлігін ары қарай жалғастырып, мықты қарнын қампитып былай жағдайын жасап алған көңілсілер болса, олар жаңағы салық төлегеннен ешқандай зиян шекпейді. Олар өзінің байлығының мынандай пайызын үкімет бюджетін аударып отырса, онда бір жағынан ол жаңағы исламда айтылғандай зекет бергендей болады да, а екінші жағынан ол үкіметіміздің мысалы жағдайын көтеруге, экономикалық жағдайын көтеруге көп-көп көмек тиіп жатады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Қазақ халқының ертедегі қарағылды қақжарған билер соты бүгінгі заманға енгізілуі мүмкін. Бірақ қазылар жүйесін тұтастай емес, кейбір үлгілерін ғана қолдану көзделуде. Бұл туралы Алматыда қазақ билері соты бірегей сот жүйесі атты халықаралық мәжілісте сөз болды. Ертедегі дала демократиясы бүгінгі өмірде көрініс беріп, бір кездері қазақ жеріндегі қалыптасқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысындағы кейбір баптарды сұрыптап, қазіргі тәжірибеде қолдану көзделуде. Бірақ тарихтағыдай билер емес, бітімгерлер болады дейді. Мамандар. Ежелгі кодекстер толық қолданылмайды. Заңгерлер бұл бүгінгі конституцияға қарама-қайшы дейді. Дегенмен көшпенділер құқықнамасынан алатындар да көп екендігін жасырмайды. Ал бұған жастардың пікірі қандай болмақ? Сөз кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Болашақ заңгер Әлия сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы халықтың сотқа сенімін арттыра түсетіндігіне күмән жоқ дейді.
Мен өзім заңгер ретінде осы біздің мемлекетімізде алқа билер сотын енгізуді дұрыс деп санаймын. Себебі, мысалы осы алқа билер сотының ең төменгі тарихтарына жүгінетін болсақ, бұл ең бірінші 1166 жылы Англияда құрылған болатын. Осы 1166 жылдан бастап осы бүткіл елдерге осы жаңадан осы сот процесін енгізу жүр. Қазақстанда алқа билер сотын енгізу дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір бәріміз білеміз, мысалы, судьялардың арасында парақорлық алу деген көбейіп жатыр. Мысалы, егер де алқа билер сотын сайлайтын болсақ, ол осы сот процесін жүрісін жасартады деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті Балжан алқа билер сотын қолданысқа енгізу арқылы тентегін тезге салып, құныкерін жазаға тарта алатын сот төрелігін бұқараның пәрменімен атқара алатын шын мәндегі тәуелсіз мемлекет екендігімізді көрсете аламыз дейді.
Кеше Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, әз тәукенің жеті жарғысы дейді, оның бәрі халықтың пайдасына шешіліп, біздің қазақ дау айта алатын шешен халық болғаннан кейін сол жеті жарғының бәрі сол кезде пайдаланған. Ал әзір неге пайдаланбасқа оларды? Сондықтан да алқа билер соты керек. Басқа мемлекеттерде бар, жалпы мұсылман мемлекеттерінің көбі өздерінің шариғат бойынша қылмыскерлерін жазалайды. Алқа билер соты енгізілсе, былайша айтқанда бір, ол бір тарихты жаңғырту да, былайша айтқанда төрелік айта алатын адамдардың қазақта бар екендігі.
Руслан есімді студент алқа билер сотын енгізуді заман талабына сай деп отыр. Оның себебін Бозбала төмендегідей түсіндірді.
Алқа билер сотын енгізген дұрыс деп ойлаймын. Осы кезде біздің қоғам оған 50%-дей жағдайда дайын деп ойлаймын. Сол алқа билер сотын енгізгенге тарихқа сүйенетін болсақ, сол кезде алқа билер соты үлкен рөл атқарғанда даулы мәселелерді жақсы шешкен бұрынғы кезде.
Алақбота Бағбаева алқа билер сотын енгізуге қарсы емес, алайда оның әділетті болатынына аса қауіппен қарайтындығын айтты.
Ол қаншалықты әділ болады сел содада, оған үкімет ақша бөліп, мысалы деген соттың жанынан бітімгерлер, алқа билерді қойып, оны кәдімгіден қаржыландырып жатқан кезде халыққа деген оның пайдасы тисе, яғни қоғамға қаншалықты ол әділ, ең бастысы ол халықты жақтайтын, қоғамның жағында жүрген адамдар болса, онда ол дұрыс болар еді. Ал егер де ондай жағдай болмаған жағдайда, мен ойлаймын, ол тағы да бір жемқорлықтың жол ашылады деп. Сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес жасап жатыр ғой, бірақ әділ болса ғана болады, ал егер де болмаса, ол керісінше сол сыбайлас жемқорлықты тағы да бір сатыға өсіру деп ойлаймын.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті заң факультетінің басқару кафедрасының аға оқытушысы заңгер Динара Жомартқызы сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы мемлекеттің дүниежүзілік бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуына ұмтылысының сот жүйесіндегі нақты қадамы дейді.
Бір адам болып шешкеннен көрі істі. Көп адам болып шешкеннің ешқандай артығы болмайды мысалы. Әртүрлі көзқарастарды ортаға сала отырып, мысалы әділ жағын шешуге тырысады. Сондықтан алқабилерін қолдану қажет, но бірақ бүгін қазір енгізу деп айта алмаймын енді. Келешекте мына барлығын саралап, мемлекетімізге қайсы тиімді біздің халықтың жайындағы менталитетіне дейміз ғой, қазақ халқының тиімді жақтарын ескере отырып, мысалы барлық мына дамыған елдердің мысалы осы алқабилерін қолданып отырған елдердің, мысалы Америка дейміз, Ұлыбритания дейміз, мысалы сол елдерден жақсы жақтарын ала отырып қолданған жөн.
Ал заңгер Оңғарбай Қазиев сот төрелігіне алқабилерді енгізуге үлкен дайындықтың талап етілетіндігі, оны жүйелеп орнықтыруға уақыттың қажет екендігін айтып отыр.
Алқабилерді судебный процеске кіргізгенгізді кезгерін іске қатыстыра беру керек жоқ. Егер шынымен де алқабилерді сондай судебный процеске қатыстырғысы келетін болса, мысалы кезгерген мысалы ірі қылмыстық істер қатысатын болса, оны алқабилерді міндетті түрде оларды заң қызметкері болу керек, немесе практикалық опыт бар адам болу керек. Сол жағына сай. Мысалы сіз алқабилерге экономист алып қоя алмайсыз ғой. Бірақ дегенмен бұл процесс енді көпшіліктің арасында талқыланып отыр, әсіресе мына заң қызметкерлерінің арасында. Мысалы алқабилер болған кезде алқабилердің мысалы составы дейді, құрамы болу керек. Оның құрамы қанша адам болу керек, мысалы 9 адам бола ма, 10 адам бола ма? Мына судебный процеске қатысқан кезде қандай мәселеге араласа алады, қандай мәселеге араласа алмайды? Барлық мәселенің бәрін алқабилердің қолына беріп қоятын болсақ, онда бізге судьяның не қажеті бар? Бізге онда адвокаттың не қажеті бар? Бізге прокурордың не қажеті бар? Вот бізде мысалы прокурор бар, адвокат бар, судья бар, және куәгерлер бар, мына судебный процесс нормально жақсы жүреді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Достар, сіздер жастардың толқын тыңдап отырсыздар, ал мен оны Қазақстандағы адам құқықтары турасындағы тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Сонау 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның құқықтық мәртебесінің жекелеген мемлекеттердің ғана емес, барлық әлемдік қоғамдастықтың реттелген әрі қауіпсіз тұрмысының кепілі болатын нақты дәйектері айқындалған адам құқықтарының жалпы ұлттық декларациясын қабылдаған еді. Осы қабылданған тұңғыш декларацияның бір ерекшелігі онда барлық адамдар жеке бас өзгешеліктеріне және олардың елдеріндегі саяси жүйенің айырмашылығына қарамастан бәрі бірдей тең құқылы деп атап көрсетілді. Демек адамдардың қоғамдағы орналасу дәрежесі қандай болмасын, олардың құқы бірдей деңгейде қорғалуы керек. Бір сөзбен айтқанда, қай жерде болмасын, адамның адамдығы, ар-намысы, құқы бір дәрежеде қорғалуы әрі сақталуы тиіс. Дегенмен сарапшы мамандар әлі де жекелеген жағдайларда адамның құқы толықтай қорғалмайтындығы, адамдардың толық қауіпсіздік жағдайда және жоғары талап деңгейінде өмір сүруіне қажетті тетіктердің жасалмағандығы аяқтан шалар кемшіліктер қатарын молайта түсеттеуде. Сонымен Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найля Сұлтан жалғастырады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекболат, студенттер құқықтарын қорғау үшін университет қабырғасында демократиялық құндылықтар болу керек дейді.
Негізі өзіміз апайлар таңдау керек болса, біз оны сақтамаймыз. Біз апайлар қайда келеді, сонда барамыз. Кінәлі өзіміз, кінәліміз негіз.
Салтанат есімді бойжеткен университетте студенттер құқықтарының аяққа тапталуына ұлттық менталитет өз кедергісін келтіруде дейді.
Яңдық, көп студенттер өз ойларын ашық айта алмайды. Сонымен қатар үлкенді сыйлайды, ұстаздарына қарсы келмеуге тырысады.
Мектеп қабырғасында жүргенде құқығымыз талай тапталды. Сабақтан кейін түнгі 10-ға дейін мектепте қалған кезіміз болды деген Гүлжазира есімді бойжеткен әңгімесін жалғастырды.
Біліп тұрсақ та сабақты бізді ұстаған, азынан кешке дейін қинаған, жүгіртіп. Біздің құқығымыз тапталды сол кезде. Айтсақ бізді ол одан да бес бетер қинайтын еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс магистранты Жұлдыз бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Қазіргі таңда негізі мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жалпы біздерде айтылады, спорт комплекске бару, сонымен қатар мысалы медициналық көмек қабылдау бізге тегін түрде қамтамасыз етілу керек дейді. Бірақ медициналық көмекке келетін болсақ, мысалы стоматологтардың өзінің қызметі ақылы түрде, яғни біздің студенттік поликлиниканың өзінде ондай заңнамалық тұрда қарастырылғанымен бізде шын мәнінде өмірде ол әлі қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жастардың құқығы әлі қорғалмай жатыр деп айтуға болады, әлеуметтік құқығы.
Сондай-ақ Жұлдыз, жастардың да ересектерге қарағанда құқығы көбінесе аяқ асты болып жатады. Мұндай мәселелер қоғамда жиі кездеседі деді.
Одан кейінгі мәселе заңда тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы бір баптын өзінде мысалы ол тұрғын үйдің заңнамалық нормасымен қамтамасыз етілу керек деп дұрыс айтылмай кеткен. Қазірдің өзінде біздің Қазақстандағы жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуінің өзі төмен деңгейде, яғни ол әлі бізде механизмдер дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Бізде әлі де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлі де жетілдіру қажет. Әлі де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы жастар қанатының төрағасы Дәурен Бабамұратов адам құқықтарының мәселесіне келгенде кемшіліктің де көп кездесетінін айтты.
Рейдерство Қазақстанда кең етек жаюда, оны қазір ешкім жоққа шығармайды. Бұл тікелей ең бірінші адамның жеке меншігіне қол соғу деген адам құқығын таптаудың бірден-бір көрінісі. Сол сияқты мынау құқық органдарын жайлап кеткен толыққанды жемқорлық мәселесі адам құқығын қазіргі таңда таптап жатыр деп айтуға болады. Иә, мемлекет тарапынан, билік тарапынан белгілі бір позитивті моменттер, позитивті жағдайлар бар, бірақ ондай мәселелердің барлығын көпшілік жағдайда құқық қорғау органдарының арасындағы жайлап кеткен жемқорлық жоққа шығаруда.
Сондай-ақ Дәурен, Қазақстан заңдарының өз орнымен дұрыс деңгейде жұмыс істемеуі адам құқығының бұзылуына бірден-бір себеп дейді.
Заңдарда мін жоқ. Біздің заңдар ең дамыған өркениетті деген Батыс Еуропа елдерінің заңдарынан кем түспейді біздің заңдар. Бірақ та сол заңдардың орындалуына келетін болсақ, көп кемшіліктер бар. Оның бірден-бір себебі, тағы қайталап айтам, жемқорлық. Бірақ та жалпы бұның барлығы өзгертуге болатын, өзгерту керек мәселелер. Бұған тек қана мемлекеттің қалашақтың кезде жігерлі жұмысы керек деп есептеймін.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Ресми мәлімет бойынша тәуелсіздік алғаннан бері 500 мың адам Қазақстанның азаматы атанған, ал олардың басым бөлігін тарихи отанына оралған оралмандар құрайды. Сондай-ақ жақында ғана Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келтірген деректеріне сүйенсек, жыл сайын оралмандарды тарту және оларды әлеуметтік қорғауға мемлекет 11 миллиард теңге бөледі екен. Осы ретте тілшіміз Мақпал Мұқанқызы республикада оралмандар саясаты қалай жүргізіліп отыр деген сұраққа жауап іздеп көрген еді. Енді Мақпалдың өзіне микрофон кезегін берсем.
Қытай Халық Республикасынан келген Дәлелбек Рахмет ата жұрты Қазақстанға келгелі көп жағдайдың куәсі болыпты. Ең алдымен сұхбаттасымыздың байқағаны, шеттегі қандастарын туған еліне тартып жатқан әлемдегі үш мемлекеттің бірі атанған Қазақстанда оралмандарға деген теріс көзқарастың қалыптасуы. Ауруын жасырған өлет демекші, Дәлелбек әуелі әңгіме төркінін сол мәселеден бастаған еді.
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Анам айтады, ой, оралманда бізде сүйет базарда таба алмай жүргенсің, кеп отыр, жамбағалсың, кеп отыр дейді. Себеп жамбағалмастан келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақ алмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен кеп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух, ата мекеннің ата топырағын басып жүруге нақ мен міндетім. Мен сонау Түркияда 90 жас жасаған атам келді. Ол кісі айтады, келесе мен азаматтық керек не? Азаматтық алып алды. Екі ел азаматтық қазір. Ол кісі айтады, мен Қазақстанның дейді. Бәленбай жыл күткен арманым еді дейді. Сол арманым орындалды. Мен сол себепті осы топырақта өлсем арманым жоқ деп қазір өзінің Мен оғысымен мақтаным.
Сондай-ақ Дәлелбек оралмандар тарту саясатын, әсіресе квота мәселесіне көп көңіл бөлу керектігін де алға тартады. Шеттегі қазақтардың ассимиляцияға ұшырау мүмкіндігінде сұхбаттасымыз жасырмайды. Демографиялық жағынан әлсіз, мамандар жағынан жетіспеушілікке әзірдің өзінде орынып отырған Қазақстан үшін талантты жастарды тарту бүгінгі күннің міндеті дейді.
Мен айтар едім, өз сабақтасын, тел қарамба өскен Қайрат Бекірқұл деген жігіт бар. Мен білем, жақсы, талантты жігіт. Мен оның бір ғана қасиеті, мен Алла берген қасиеті бар. Сіз әдетте ондық бөлшек нүктесінен кейін төрт орын санды бір-біріне мыңдап қосып, мыңдап аласыз, мыңдап бөле аласыз ба? Төрт орынға дейін бөле алмайсыз, калькулятор мүмкін емес. Ол төрт орынға дейін деп дұрыс айтады. Міне, бүкіл мен оқыған сол школда мысалы 11 жас бітіргенше оның алдына шыққан ешкім жоқ. Сол автономия район дейміз мысалы, ұлттық Шинжан автономия район дейміз, ұлттық район. Сонда бірінші дәрежелі болып, сол анау ауылда жатқан бір Алтайдың бір ауылында жатқан бала еді, университетке түсті. Қазір Нанжинда 60% деп оқып жатыр. Міне, олар ертең үлкен бір талант иесі. Әрине, олар диплом біткесін тартып жұмысқа немесе жаңағыдай объектілерге зерттеуге істесе кәдімгідей бір үлкен бір ғалымдар болып шығуына мен сөз беремін. Құдай қаласа бәрі де оларда үлкен білім бар, сенім бар.
Тәуелсіздік күніне орай Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөйлеген өз сөзінде Қазақстан оралмандардың қолдау саясатын одан әрі жалғастыратынын айтқан еді. Президенттің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанға 1 миллионнан астам репатриант оралған, оның ішінде 650 мың оралман мемлекеттің қолдауымен көшіп келген. Қолдау демекші, еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің бастығы Жазбек Абдиев жыл сайын мемлекеттік квота арқылы 15 мың отбасыны көшіріп әкелуге тырысып отырғанын айтады.
2004 жылы желтоқсанда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы шыққан, үш жылға 2005-2006-2007 жылдарына жыл сайын 15 мың отбасына квотаға кіргізу туралы. Ол жалпы жарлық орындалып келе жатыр, осы жылдың аяғына дейін қабылдап жатырмыз. Жалпы көші-қонның квотасы деп оны келуге шектеу деп түсінеді көбісі, өкінішке орай. Көші-қон квотасы деп тек қана президенттің бекітілген жаңағы 15 мың отбасының саны, жаңағы мемлекет тарапынан берілетін көмек берілетін азаматтардың саны.
Дегенмен соңғы кезде шетелден көшіп келгісі келетін білімді азаматтарға артықшылық жасауға қатысты қоғамда теріс пікір қалыптасып үлгергенін айтқан сұхбаттасымыз өз ойларымен былайша бөліседі.
Келіп атқан азаматтардың саны көп болғанға байланысты, ішінен нағыз жоғарғы білімді, сирек-сирек кездесетін мамандары бар, мемлекетке қандай пайда көрсетем, Қазақстанның дамуына өзім үлесімді қосам деген азаматтарға көмектесуге тырысамыз. Сондай жағдайда білімі жоқ, немесе басқа жағдаймен жағы өте төмен сауатты азаматтар кіре алмай қалады деген ой туып қалуы да мүмкін. Бірақ та сол өлшемдердің ішінде балл ретінде компьютерлік программамен көп балалы отбасылар да кіреді. Соның ішінде маманды азаматтар, сондықтан енді бұл жерде іріктеп жатыр. Өлшемдер деген сөз менің ойымша негізсіз.
Ал таңда Гүл есімді келесі сұхбаттасымыздың ойынша, бүгінгі таңда шеттен келген қазақтар үшін Қазақстанға бейімделу оңайға түсіп отырған жоқ.
Көп қинаратын жағымыз бізде тіл мәселесі. Орыс тілін түсінбейді та, көп деген жерге барсаң орыс тілін білсең ғана сен жұмыс қаран дейді. Қанша білімің болып тұрса да, ол біліміне қарамайды, тек сенің тіл білуіңе қарайды. Сондықтан біз кішкене тіл жағына қинарамыз.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстанға сырттан әкелінетін автомашиналардың 70% экологиялық нормаларға сай емес. Шағын және орта бизнеске қатысты интернет конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов осылай деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері республикадағы Алматы тәрізді үлкен қалалардың атмосферасы осының әсерінен барған сайын ластануда. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша, қазір министрлік ескі көліктерді тасуға тыйым салатын заң жобасын жасаған. Ол құжат биыл парламенттің қарауына түседі. Министр бұл заң жобасы алдымен республиканың экологиялық таза технологиялардың дамуына жол ашып, ескірген көліктерді әкелуге тыйым салатын болады дейді. Ал енді осы тақырыпты жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Найла Султанға берсем.
Жасы 24-тегі Ернар есімді жігіттің қалада көлік жүргізгеніне 3 жылдан асқан. Ернар шетелден әкелініп жатқан көліктердің қала экологиясына зияны шаш етектен дейді.
Қазір ескі машиналар ғой, біз шетелдің машиналарына риза болып аламыз. Жаңағы ой свежий деп. Германиядан келеді, Япония көп қой, жан жақтан келіп жатыр. Енді сол машиналардың бәріне ауаны ластайды, көлді сотырады. 20 жыл болған машиналар алды, 15 жыл болған. Оны неге оны 1 жылдан кейін бәрін ауыстыру керек болады ол машинаны. 2000-ден бері қарай шыққан машиналарды кіргізу керек сияқты Қазақстан. Ескі машиналар көп қой, аударылып жататын да, көбіне сынып жататын да жол бойында. Енді ол тозығы жеткен машина деп. Облыс-облыстан машиналар келеді. Машина көп қазір Алматыда. Адамнан машина көп. Мына өзіміздің төңіректе аудандардан, ауыл-ауылдан келетін машиналар бар.
Ал Ерлан есімді жігіттің айтуынша, Алматыда көлік көп. Жөңкіген қалың машинаның көшеге сыймай жататыны үйреншікті көрініс. Ал ол көліктердің 70% сырттан келгендіктен экологиялық нормаға сай емес.
Негізі өте дұрыс нәрсе, ол көп жағынан экологиялық мәселесінен де жақсы, адамның қауіпсіздік жайынан да өте дұрыс нәрсе. Биыл 2008 жылы 2000 жылғы машинаны Қазақстанға кіргізбесе 2001-ден 7 аралық, соларды кіргізіп отса, ол дұрыс нәрсе.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, қазір Алматыда шамамен 1 миллион 300 мың адам тұрады. Қала көшелеріне күн сайын 600 мыңдай автокөлік шықса, олардың саны жыл сайын 20%-ға көбейіп келеді екен.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көк ну көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалалар сияқты бір жерде ешқандай завод көмір шығаратын жер жоқ. Тез болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір бірімен жанасып сүйкеніп жүреді. Мына табында кетіп жатқан сиырлар сияқты. Адамда машина көп Алматының. Ертең-ерте мен өзім таксовать етемін мен. Адам тазымен айласам, ары бері ертерек шығам деп ойлаймын. Бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинаның көрінбейді пробка.
Деді көлік жүргізушісі Бекежан. Алматы қаласындағы табиғи ресурстар департаментінің экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы Назия Нұртазқызының айтуынша, шетелден келетін көліктердің ауаға лас түтінді жібермейтін бөлшегі істен шығып келеді.
Ошақтан келген машиналар сол жерде жұмыс істеп жүргенде машинаны қабылдағанды. Нейтрализатор выхлопных газы. Сонда устройство болады. 7 жылға дейін ол деген шыдайды, 7 жылдан кейін уже оның пайдасы жоқ, онда нейтрализатор. Сол пайдадан шыққан машиналар уже сол жақтан шетелден бізге келеді.
Департамент мәліметі бойынша Алматыға шетелден келгеніне 3 жыл болған 51668 көлік. 3 жылдан 7 жылға дейін 59973, ал 7 жылдан жоғары 402096, 20 жылдан асқан 69000 жеңіл автокөлік болса, оң рөлді 71715 көлік тіркеуде тұр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан. Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін білдіремін дейтін жастар болсам, сөз кезегін беруге біз де дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, екені. Қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы. Себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар. Жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды әне-міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең, жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады. Өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді. Әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасының
басшысының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда 100-ге мыңдаған заводтар бар. Әр қайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар болсын. Тіпті мынау тұрған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар, да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керек. Біз Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторын жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді беріп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жаңдай салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Достар, мінекей осыменен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.